V teh poletnih dneh, ki naj bi bile namenjene počitnicam, nabiranju novih moči za pridno in pošteno delo jeseni, se vsako leto stvari nekako ustavijo. Letos pa kar ni predaha. Dan za dnem lahko prebiramo, kaj je nekdo rekel, in že naslednji dan beremo, da je to kosmata laž. Malo manj se sliši o tistih, ki kradejo, zato pa je vse več o okradenih delavkah in delavcih, še sreča, da je prišla nova gripa in slišimo tudi kaj o umivanju rok. Ja, roke pa si pridno umivamo vsi, popilatsko, nič krivi, nič dolžni. Zelo mi je prizadel stavek, ki ga je pred časom v bran izbranca med izbranimi povedal naš najvišji spoštovani uglajeni gospod. Citiram. V teh dveh letih, kar sem angažiran v slovenski politiki, sem slišal in videl več laži, kot pa prej v 15 letih v diplomaciji. Če malo pomislim, ima spoštovani gospod popolnoma prav. Vendar je on tisti, ki ima v rokah vse mehanizme, da to prepreči. Mi, navadni državljani, nimamo moči niti časa, da bi se ukvarjali z vsemi aferami in trači, ki si jih lahko naši vrli izvoljenci privoščijo. Jaz sem zgojena tako, da najprej poizkušam pomesti pred svojim pragom in takoj sem pri tem pomislila nase. Kot predstavnica Slovenske Karitas sem imela možnost povedati na tem najvišjem forumu, kako se na terenu pozna recesija in kako ljudem pomagajo. Moj bog, sem si ob gorni izjavi rekla. Pa Jani misli, da sem se mu zlagala, ko sem povedala, da so ljudje, ki so izgubili delo, nesrečni, razočarani, da se čutijo peharjene, nemočne, da so izgubili zaupanje v pravno moč države in tako dalje. Krasno bi bilo, če bi bil to le plod moje domišljije, toda to je čista, bridka in kruta resnica. Potem sem sama sebe pomirila in si dopovedala, da je gospod pameten in razgledan in pri svojih odločitvah presodi, kaj je prvorazredno in kaj spada v drugi razred. Zato upam, da bo najprej naredil red v prvem razredu, škoda, ker ga nismo še volivci naredili prej. Širše množice, delavci, kmetje, obrtniki, avtoprevozniki, stečajniki, študentje, dijaki, bolniki, invalidi, upokojenci, pa lahko počakamo. Nekaj pa zagotovo vem. Ko bo red in pravičnost v prvem razredu, bo vse drugo tako, kot je treba. Ker imam danes možnost povedati, kako nekatere stvari vidim iz mojega, čisto nepomembnega, nestrankarskega, pač pa zgolj človeškega zornega kota, čutim dolžnost, da opozorim na dejstvo, da imamo tudi v Sloveniji celo tretje razredne ljudi, če sploh spadejo v kakšen razred. Ljudi, ki molčijo ali stokajo svoji stiski in se za njih ne zmeni niti cirkev, niti država, skratka nihče. V mislih imam delavce, tujce. Delajo z obrazom obrnjenim tla. Čistijo, kopljejo, gradijo. In ko vsi zgarani zaključijo dan, se preselijo v umazane, zanemarjene prostore, kjer jih navadno spi in živi tudi po 20 in več. Srečni so, če imajo kopalnico, drugi se pred starimi bajtami po vaseh umivajo kar na dvorišču. In to samo zato, ker upajo, da bodo v obljubljeni deželi, kar je v tem primeru za njih Slovenija, zaslužili dovolj, da bodo nekega dne imeli lasten dom, lastno kopalnico in se bodo vrnili k družini, ki nekje daleč čaka na njihov težko prigarani denar. Javno sprašujem, kdo in kako skrbi za njihove človekove pravice, za njihovo socialno varnost. Dokler so zdravi in močni, navadno problemov niti ne opazimo. Če se kdo pritožuje, dobi od svojega delodajalca prijazen na svet naj gre, ker ima za njegovo delo veliko drugih. Kaj pa, ko zboli? Velikokrat beremo o delovnih nesrečah, ker piše, da se je poškodoval državljan druge republike. Ne govorim na pamet, pri Karitas se s takimi ljudmi srečujemo. Prav pred kratkim smo po svoji zmožnosti pomagali človeku, ki je zbolel. Ni imel urejenega statusa, na podlagi katerega bi lahko dobil denarno socialno pomoč. Niti zdravstvenega zavarovanja, zato je dobil tudi račun za bolnico. Ni imel svojega bivališča, bival je v prostorih delodajalca s številnimi drugimi delavci. Zaradi bolezni bo še dolgo za delo nesposoben. Zato je na njegovo mesto prišel drugi, zdrav človek. Sam pa je ostal brez postelje in zaslužka, ženo in dvema otrokoma nekje na drugi strani Balkana. Morda bo kdo rekel, da je sam kriv. Drugi bo napisal knjigo Čefurji raus. Toda s tem ne bomo rešili ugleda države, ki je dolžna na svojem ozemlju zagotoviti pravni in posledično tudi socialni status vsakega človeka. Zato morda samo namig. Namesto da naši inšpektori hodijo gledat na ohce, ker mimo grede lahko še kaj poješ in popiješ, naj gredo raje po gradbiščih in po starih zapuščenih stavbah, ker domujejo ljudje, ki so prav tako ustvarjeni po božji podobi, kot tisti v prvem razredu. Predsednik Komisije pravičnosti mir v intervjuju za Reporter ugotavlja, da nas bo pokopala ideološka zastrupljenost. Res, preveč se ukvarjamo s preteklostjo. Celo dan državnosti samostojne Slovenije smo mešali z borci in revolucionarji. Živeti je potrebno za sedanjost in prihodnost. Tudi predsednik države opozarja na nevarnost širjenja sovražnega govora. In kaj je sovražni govor? Resnica? Prav gotovo ne. Prav za konec mojega komentarja vam želim poletne dni obarvati tudi malo s humorjem. Saj pravijo, smeh je pol zdravja. Če dobimo cepivo proti novi gripi, bo še pol, pa smo na konju. Z vami želim podeliti asociacijo, ki se mi je utrnila ob posnetku, ko je policija z vsem svojim znanjem in strokovno ekipo neumorno lovila in hvala Bogu tudi ulovila lopova, ki je v Ljubljani ukradel kar 1000 litrov benzina. Rekla sem si, tako se dela. Toda v isti sapi so se vprašala, halo? Ja, kje pa so bili ti super fantje, ko je šlo za cel Istrabenz? Pa vse dobro vam želim.